In ultime le tre sessioni abbiamo ricevuto uno studio dopo citare una delle cene mai affascinanti carte in scrittura, Genesa. Studio lo sta che fa che è un studio sul de simplu, si è basato per notizie per care le ho de studio della Repesiala, di citare la renda scritturi, un lucru pe care l-am hotărât eu și cei din casa mea să-l facem în anul acesta din nou. În primele sesiuni v-am vorbit despre creația timpului, a spațiului, a materiei, a luminii, adică a energiei. V-am spus cum a separat Dumnezeu vertical apele, învelișul de apă de deasupra, ceea ce se numește la Biblie primul cer, ceea ce noi numim atmosferă. Am vorbit despre apariția continentelor, vegetație, vietăților din aer și din apă, celor de pe uscat. Am citit despre creația omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică o ființă spirituală. De acolo a apărut creația lui Eva, a primei femei, care a ieșit din Adam. Am încheiat sesiunea trecută cu explicația codului genetic din noi, diferența între un bărbat și o femeie. La sfârșitul capitolului 2, în Scriptura aici, capitolul 2 din Geneza, apare un termen nou, rușine. Spune Adam și Eva erau goi și nu le era rușine. Ce înseamnă asta? Termenul curent este vinovăție, în engleză zice guilt. Nu se simțeau vinovați. Dar cum de nu se simțeau vinovați? Vedeți, sunt oameni care umblă în pielea goală peste tot. Cum de nu se simțeau vinovați? Vinovăția nu este un rezultat direct la ceea ce faci sau ce gândești. Vinovăția este totdeauna rezultatul la ce se numește păcat. Adică orice faci sau gândești în opoziție cu voia lui Dumnezeu. Atunci se trezește în noi conștiința. Și conștiința îți dă durerea asta, îți dă tulburarea asta pe care noi o numim vinovăție, rușine. Și până atunci, Adam și Eva, ei nici nu gândiseră, nici nu făcuseră nimic în opoziție cu voia lui Dumnezeu. Ce cunoșteau ei până atunci? Cunoșteau numai voia lui Dumnezeu. Spune că Dumnezeu se întâlnea cu ei în fiecare dimineață. Și le împărtășea ceva din misterele creației, din el însuși. Ce doreau ei, ce vroiau ei, oamenii, aceia doi, și ce gândeau ei atunci? Păi gândeau numai gândurile lui Dumnezeu, că altele nu știau. Și vroiau numai voia lui Dumnezeu, că altă voie nu cunoșteau. Aproape că n-aveau voia lor proprie, pentru că știau numai despre voia lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu. Vinovăție nu exista încă, rușine nu exista, pentru că nu exista păcat la ei. Capitolul 3 începe cu prima ispită, șarpele. V-ați gândit vreodată de ce există oroarea asta naturală pe care omul o are față de șarpe? Există în mod natural, așa, la fiecare om în general, un fel de dezgust față de șarpe. E ceva care vrei să te ferești. Există unii care au șerpi în casă. La New York a fost unul pe stradă la noi care a fost arestat. Avea în casă un piton de vreo 8 metri. Pitonul ăla era în toate camerele deodată. Asta e ceva bolnav, așa neobișnuit. Dar de unde vine greața asta și frica asta de șerpi? Aici, în Geneza 3, este începutul ei. Șarpele nu era ceva obișnuit, un animal obișnuit acum. Apocalipsa 12 spune despre șarpele cel vechi. Îl numește Satan, diavolul. Era cineva care controla șarpele. Cineva care venea din altă creație, înaintea creației noastre. Venea din lumea lui Dumnezeu. Despre diavol se vorbește mai târziu în Scriptură și este descris ca un fost înger strălucitor al lui Dumnezeu, cel mai înalt înger, Lucifer. Este descrisă și căderea lui. Este descrisă și motivația căderii lui. Cert este că Adam și Eva puteau comunica foarte bine cu șarpele. Și din prima respirație a comunicării astea, apare prima ispită, adică prima ușă deschisă spre păcat. Din ziua aceea, până azi, simbolul ăsta, șarpele, este asociat cu păcat, cu boală, cu moarte. Peste multe generații, Moise era cu poporul lui în Egipt și este învățat de Dumnezeu cum să oprească moartea care a pătruns în popor din pricina rebeliunii lor față de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune să ridice pe un lemn înalt, în văzul tuturor, un simbol, un șarpe de aramă. Era simbolul păcatului și simbolul țintuirii păcatului pe lemn, al consecinței lui, moartea. Și peste câteva mii de ani, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, avea să fie ridicat pe lemn. Și aici Noul Testament spune ceva cutremurător. Spune, după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, tot așa și Fiul omului va fi înălțat, va fi ridicat pe lemn. Ce este cutremurător aici este că Fiul lui Dumnezeu este asemănat cu șarpe. Fiul lui Dumnezeu va deveni șarpe, simbolul păcatului. Este absolut cutremurător. Tot ce a fost mai sfânt și curat va deveni păcat, va deveni esența a tot ce este rău în om, ca nouă oamenilor să ni se dea o ușă de vindecare. Iisus a devenit păcat pentru noi, pentru mine, pentru tine, a devenit un șarpe. La orice spital merge astăzi, vezi undeva, pe perete, undeva, simbolul acesta, un șarpe încolocit pe un stâlp. Este un simbol dublu, este simbolul păcatului, a bolii, și este simbolul vindecării, a regenerării. Cum începe ispita, ispita asta care a dat-o șarpele? Cum începe orice ispită? Unde începe păcatul, orice păcat? Să înțelegi asta, mergi un minut prin Noul Testament. Vă voi învăța în 10 minute ce am învățat eu de la Beni Fără Gău. În Roman, Pavel scrie, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a omului care sugrumă adevărul în nelegiuirea lui. Spune de o mânie a lui Dumnezeu care are două direcții foarte clare, lovește în două surse. Odată în necinstirea lui Dumnezeu și odată în nelegiuirea omului. A doua este mai clară, nelegiuire. Înseamnă călcare de lege. Ai omorât, ai călcat o lege, ești pedepsit. Ai trecut pe roșu cu mașina, ești prins, ești pedepsit, plătești amenda. Fumezi ca un turc toată viața, îți vei pierde plămânii. Ai călcat o lege anume. Călcările principiilor universale lui Dumnezeu. Te arunci de la etajul 10 pe ciment, te vei împrăștia peste tot. Sar fără parașută din avion, în sfârșit, cauză și efect. Legile lui Dumnezeu. Când legile sunt călcate, se întâmplă două lucruri. Peste noi se abate mânia latentă a lui Dumnezeu, adică în păcat este deja introdusă plata păcatului. Viciul aduce cu el distrugerea fără atingerea directă a lui Dumnezeu aparentă. De exemplu, beția, curvia, imoralitatea de orice fel, răutatea, amărăciunea, pisma, necurăția, aduc cu ele boală fizică, boală mentală, boală spirituală. Sunt în același pachet. Când bei Pepsi, bei și apa din el, și zahărul, și colorantul, toate sunt amestecate acolo. Îți potolești setea și strici ficatul și dinții. Mânia latentă a lui Dumnezeu peste om este zi de zi, ceas de ceas, omul s-a obișnuit să trăiască cu ea. Se mai întâmplă și al doilea lucru când calci legea lui Dumnezeu. Scriptura spune că tot călcând legile lui Dumnezeu, ne adunăm o comoară specială pentru anume zi, ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu, ziua mâniei lui violente, nu latente, bruște. Din pricina asta, toate religiile lumii, în afară de creștinism, se concentrează asupra încercării omului de a trăi cât de cât în legile universale ale lui Dumnezeu. Îți spune ce să faci, cum să te educi, cum să te îmbraci, ce să faci. Însă problema mai mare este că în Roman spune că mânia lui Dumnezeu se abate nu numai asupra celor ce calcă legea, se abate asupra oricărei necinstiri ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta necinstirea lui Dumnezeu? Uite, dacă aș încerca să-l iau la bătaie pe președintele Americii, crezi că pățești ceva? Ba bine că nu. Sunt arestat și mă duc drept în pușcărie. Dar dacă merg la microfon și spun că președintele este un mincinos și un egoist, sau că este tântălău, nimeni nu pățește nimic, alminte jumătate din țara asta ar fi în închisoare. Am necinstit numele președintelui, dar n-am călcat nicio lege. Dar să zic că nu spun nimic rău de el, doar gândesc rău de el, simt rău. Mă condamnă cineva? Nici vorbă. Ce s-a întâmplat când omul a săvârșit primul păcat? Când a apărut în univers primejdia asta mâniei lui Dumnezeu? Păi spui, a călcat porunca, legea lui Dumnezeu, foarte clar. A mâncat din ceea ce s-a spus să nu mănânce. A călcat singura lege care exista. E adevărat. Dar mai întâi a făcut altceva, mai greu și mai important. A necinstit pe Dumnezeu. Diavolul a venit și a spus omului, Dumnezeu a zis asta? Nu este adevărat. Ba mai mult să știi, el vrea să nu înțelegi binele și răul. Nu vrea ca să fii ca el. Dumnezeu adică este egoist. Și în procesul ăsta te și minte ca să te țină așa limitat. Și omul întâi a crezut asta. A gândit asta despre Dumnezeu. De-abia după aceea a acționat. Diavolul nici măcar nu le-a zis, închinați-vă înaintea mea, cum l-a ispitit el mai târziu pe Iisus. Nici măcar nu le-a zis să mănânce din pom, să calce legea. Nu se ocupă în general diavolul să ne învețe să călcăm legile lui Dumnezeu. Pentru că el știe că dacă reușește să ne facă doar să ne cinstim pe Dumnezeu în inimă și în gândirea noastră, noi înșine ne vom inventa foarte bine cum să călcăm legile lui. De asta se ocupă diavolul, cum să ne facă să ne cinstim pe Dumnezeu în lăuntru nostru. Ispita începe cu o întrebare care ne cinstește pe Dumnezeu. Oare Dumnezeu? Acum, nu facem noi toți asta într-o formă sau alta. De când suntem tineri, Dumnezeu ne spune, fiule, dă-mi inima ta. Și așa o atracție în asta, în special dacă ai văzut înaintea ta pe părinți sau oameni cu greutate făcând asta. Dar când să-ți dai inima lui Iisus, parcă spune ceva. Păi dacă faci asta, vei fi limitat, vei fi condus, vei pierde prieteni, vei pierde posibilități, carieră, viitor. Și strigă ceva în tine, Doamne, înțeleg că vrei să mă țin tuneric, vrei să mă limitezi, nu vrei să mă lași să-mi fac poftele, dorințele. Mă minți, nu-mi vrei binele pe care îl vreau eu. Și începem să gândim așa, chiar dacă încălzim băncile unei biserici. Învățăm Biblia, dar lumea reală de afară știm ce trebuie să facem. Învățăm smerenie, dar în lumea de lup de afară știm ce trebuie să fim. L-am pus pe Dumnezeu la locul lui, un bibelou. Nu mă pot lua după el. Este necinstirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune mai târziu, mă omule, uite cum ai ajuns de rău. Noi spunem, asta e tot o minciună, nu sunt așa rău. Dumnezeu ne strigă, întoarceți-vă la mine, măi proștilor. Eu spun, nu, sunt deștept. Dumnezeu ne cheamă, eu îl țin la ușă. El ciocăne. O, ciocăne la ușă, deci la alegerea mea. N-ar ridică să mai aștepte. Nu pot să cred că felul lui de viață se poate trăi. Este necinstirea lui Dumnezeu. Mai târziu ajungem rău de tot și vedem ce distrus suntem. Și atunci Dumnezeu ne șoptește, eu te pot face nou-nouț, toate cele vechi se pot duce. Dar așa ne-am obișnuit să-L necinstim și gândim, pentru mine nu mai există schimbare. Tot timpul ne-am obișnuit să necinstim pe Dumnezeu în gândurile noastre. Din Eden până azi am învățat să necinstim pe Dumnezeul Universului în mintea, și în inima noastră ne gândim nu ne putem baza pe El. Așa a intrat bezna în lumea în care Dumnezeu a făcut-o cu lumină. Mai întâi omul a necinstit pe Dumnezeu în mintea lui și apoi rezultatul este că a făcut fără de lege, a călcat direct legea porunca lui Dumnezeu. Astea două ingrediente care atrag mânia lui Dumnezeu, necinstire și nelegiuire. Cât de bine se potrivesc învățăturile din Scriptură, chiar dacă au fost scrise de mâini diferite la mii de ani distanță. Se potrivesc pentru că au același autor, sunt respirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ziua aceea neagră a pătruns păcatul în omenire, în primii doi oameni, și prin ei s-a împrăștiat în toată creația. Pentru că oamenii ăștia erau meniți să conducă toată creația. Creația era menită să devină ca ei. Pe ei a pus Dumnezeu să ducă creația. Și rezultatul păcatului a apărut imediat. Și de atunci este același până în ziua de azi. Copilul dumitale de 5 ani are exact aceleași rezultate când spune o minciună. Un bărbat de 40 de ani are aceleași simptome când minte la serviciu sau în afaceri. Principii universale cu rezultate universale. Primul rezultat al păcatului este consecința, pedeapsa latentă, cum este descrisă de Benny Farago. Urmarea naturală a păcatului s-a văzut atunci în trei feluri în om, imediat. A apărut rușinea, adică vinovăția. Sentimentul ăsta că ai făcut ceva rău. Până atunci Adam nici nu știa ce este rău. Și acum a început să învețe. A gustat din pomul cunoștinței și a gustat înainte ca Dumnezeu să-l învețe el despre bine și rău. Și răul naște vinovăția. Asta e o travă care ucide încet, încet omul pe dinăuntru. Îl face incapabil să funcționeze cum trebuie. Și apoi a apărut în el imediat frica. Vinovăția și frica sunt gemene, sunt mai totdeauna împreună. Pentru prima oară, cei doi au așa o reacție cu totul nouă la plimbările zilnice pe care le aveau cu Dumnezeu. Ei spun lui Dumnezeu, te-am auzit când ne chemai și ne-a fost frică. Până ieri era altfel, te-am auzit când ne chemai și am venit alergând, dar acum ne-a fost frică. Rușine și frică. Iar în al treilea rând, automat, apare dorința de a blama. Asta e amărăciunea, a doua otravă feroce din viața omului. Adam a căpătat o amărăciune grozavă contra soției lui și amărăciunea s-a verbalizat în blamă. El s-a întors la Dumnezeu și a spus, Eva m-a pus să fac asta. Este vina ei. Nu era doar o acuzare așa din vârful limbii, așa doar ca să scape el. Era o durere feroce. În mintea lui, Eva l-a distrus. Eva a distrus relația lui cu Dumnezeu. Eva l-a blestemat. Amărăciune și blamă. Și Eva era și ea deja otrăvită. Eu? Nu eu am făcut. Șarpele m-a înșelat. Și ea avea o durere groaznică pe care a direcționat împotriva altuia, a șarpelui. Amărăciune și blamare. Vinovăție, frică și blamare, amărăciune, cele trei consecințe care vin împachetate cu orice păcat. Copilul dumitale de 5 ani face o prostie prin casă. Păi ai zis să nu se joace cu mingea prin casă, că va sparge ceva. Dar el știe mai bine. Și la 2 minute după ce ai plecat, sparge ceva cu mingea. În aceea secundă se trezește în el vinovăția, frica și blamarea. Simte presiunea greșelii, asta e vinovăția. Se apucă să ascundă toate cioburile. Poate că tata nu va vedea. Frica. Amărăciune. M-a văzut mama și îi va spune lui tata. Ce mamă? Dintr-o dată parcă toată istoria este vina lui mama. Sau mingea era prea umflată. Sau sora mea a pus bibeloul ăsta prea la marginea mesii. Altcineva este de vină, nu eu. Crezi că lucrul ăsta se schimbă când omul crește? Stai de vorbă cu un bărbat de vârstă mijlocie. Este verde la față. Cineva a dat în public doar ce știa el. Avusese o relație ilicită cu cineva. Și așa ar vrea să dea timpul înapoi. Dar era ceva așa atractiv acolo. Dar știa că era ceva greșit. Simte vinovăție. Și așa ar fi vrut ca nimeni să nu știe. Vrea să-i ascundă. Asta e frică. Și apoi, altcineva trebuie să fie de vină. Probabil că soția lui nu mai este ce a fost când s-au căsătorit. Sau, eu știu, e greu de suportat. Și el este totdeauna în războiul ăsta în lume, la birou, peste tot. Sunt atâtea atracții. E și el om. Blamare, amărăciune. Diseară, când vă aduceți aminte de acel lucru de care nu știi cum vrei să scapi, uită-te mai atent în lăuntrul tău. Deja acolo sunt două trăvi și rezultatul lor. Este vinovăție, amărăciune și frică. Nimic nu te scapă de asta în afară de Evanghelia lui Hristos, nimic. Vei învăța să trăiești cu astea. Vei învăța să le acoperi, să le închizi gura, să nu le simți așa acut ca în prima zi, dar nu scapi. Hristos însă se apropie de noi, de tine și îți șoptește: eu am purtat toate astea pe cruce, nu are rost să le porți și tu. Dă-mi mie păcatele tale, eu îți dau neprihănirea mea. Eu am devenit șarpele pentru tine, tu vei deveni Fiul lui Dumnezeu. Și toate astea se pot vindeca într-o singură clipă de pocăință și de credință. Minunea cea mai strălucitoare a Evangheliei lui Hristos. Asta este oferta Harului. În lipsa ei, în lipsa Evangheliei lui Hristos, vine ziua când apare al doilea rezultat al păcatului, pedeapsa violentă a lui Dumnezeu. Vine ziua când orice necinstire, orice fără de lege nerezolvată va apărea la judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Acolo nu mai există har, există doar lege. Și legea absolut perfectă a lui Dumnezeu este scris că se dezlănțuie împotriva oricărei necinstiri și împotriva oricărei nelegiuiri ziua socotărilor. Aici apare o judecată imediată a lui Dumnezeu împotriva lui Adam, a lui Eva și a șarpelui și a pământului în general. Întâi șarpele este blestemat. Între el și om va fi de acum dușmănie. Aici este și un cuvânt profetic. Sămânța omului, adică un urmaș a omului, va zdrobi capul șarpelui. Acesta avea să fie mai târziu Mesia. Iar el, șarpele, avea să muște din călcâi. Apoi femeia este blestemată cu o schimbare în fizicul ei. Nașterea de copii va fi mult mai dificilă de acum. În Eden, Eva fusese pregătită să aibă copii cu ușurință. Majoritatea mamiferelor au pui cu ușurință. Dumnezeu crease omul ca să umple pământul și apoi să umple toată creația deasupra. Lucrul ăsta însă va avea un efect nebănuit. Omul nu se va mai înmulți cu viteza cu care fusese pregătit să o facă în Eden. Dumnezeu nu mai poate lăsa omul cuprins de păcat să umple tot universul. Iar lui Adam, Dumnezeu îi rezervă pedeapsa cea mai mare. El este considerat responsabil, Dumnezeu îi spusese lui ce avea de făcut. Din pricina lui, întregul pământ va fi blestemat, spune Dumnezeu. Lui îi se atribuie responsabilitatea morții care apare acum în om. Deși și Eva va muri, Dumnezeu îi spune lui Adam despre sentința morții: el este responsabil. Mai ciudat nițel este blestemul ăsta al muncii. Dumnezeu îi spune: de acum, cu muncă grea, cu sudoare, obstacole, îți vei câștiga hrana. Cineva a spus, eu știu, mai în glumă, mai în serios, că munca este un blestem care a venit de pe vremea lui Adam. Dumnezeu însă i-a spus omului, înainte de păcat, și i-a spus ca o binecuvântare și ca o oportunitate să lucreze grădina și să o lărgească. Munca fusese gândită de Dumnezeu să fie o plăcere, cumva o sursă de satisfacție. Edenul, pământul, nu trebuia să fie pentru Adam un obstacol, ci chiar un ajutor. Dar de acum pământul se va opune omului, spini, pălămidă, secetă, inundații, mizerie. Îmi aduc aminte de gluma care era când eram eu mai mic, pe vremea comunismului în România. Spune că Vasile se duce la ședința de partid, stă toată seara până noaptea târziu. Și acolo secretarul de partid le spune ore în șir: să muncim, să muncim, asta e viața. Și când Vasile ajunge acasă, nevasta le întreabă: ce tot v-au zis ei acolo atâta timp? Păi ce să ne zic, a zis Vasile, ne-a zis: să muncim, să muncim, asta e viața. Cam așa s-a întâmplat și atunci. În ziua aceea, în ziua căderii, a apărut moartea în două feluri. Odată Adam și Eva au început să moară, au început să îmbătrânească. Dar a mai apărut într-un fel. Spune Scriptura, un animal a fost ucis, a fost sacrificat, pentru ca Adam și Eva să fie îmbrăcați. Acum, de ce nu le-a făcut Dumnezeu haine din plante, așa cum sunt majoritatea hainelor de azi? Era primul sacrificiu pentru păcat. Era prima lecție a lui Dumnezeu prin care omul învăța ceva. Plata păcatului este moarte dublă. Întâi este moartea latentă a vinovatului și apoi este moartea unui nevinovat. Dumnezeu a ucis un nevinovat ca prin jertfa aceea omul să poată să fie îmbrăcat. Și simbolul îți sare în ochi, pentru că mai târziu Dumnezeu avea să jertfească pe Hristos pentru ca omul să poată să fie îmbrăcat în neprihănirea lui Dumnezeu. Era prima lecție de har și de jertfă dată omului. Cam aceeași lecție o dă Dumnezeu când mai târziu el primește jertfa unui animal din mâna lui Abel și nu primește jertfa de roade naturale din mâna lui Cain. Mai totdeauna păcatul omului lovește în el, în omul pe care l-a făcut, și lovește apoi într-un nevinovat din jur. Un tată care o ia razna, se rănește pe el și apoi rănește pe nevinovații, să zic așa, din jur, soție și pe copii. Nimeni nu cade singur. În ziua aceea, Dumnezeu a oprit accesul omului la pomul vieții. De atunci, omul a avut numai o dorință majoră, un vis, un dor, pomul vieții, viață veșnică. De atunci, omul a început căutarea asta năpraznică după pomul vieții, până în ziua de azi. Genetica de azi, e așa o știință relativ nouă, de fapt este o căutare veche de la primul om și are cam același obiectiv, pomul vieții. Astăzi, omul s-a apropiat de pomul ăsta. Se numește codul genetic, genomul uman. Un fel de program construit din hidrogen, oxigen, carbon și fosfor, o construcție de o complexitate care depășește orice fel de imaginație și care determină cam tot ce suntem fizic, cât de înalt suntem, ce culoare avem la ochi, când ne cade un fir de păr din cap. Este un program scris în fiecare cromozom din fiecare celulă din om. Aici, Geneza ajunge la un episod care trebuie menționat. Este istoria lui Abel și a lui Cain. Lui Adam se naște primul copil. El spune, am primit un om cu ajutorul Domnului. Alte traduceri spun, am primit un om pe Domnul. Adam reținuse promisiunea lui Dumnezeu că din el se va naște unul care va repara relația între om și Dumnezeu, acela care va zdrobi capul șarpelui. Și Adam crede că acesta este acel om, primul lui fiu. Unii teologi gândesc că acest fiu Cain este primul care se naște în afara Edenului. Și au fost alții, mulți alții, care s-au născut în Eden. Acum Scriptura nu menționează nimic direct de genul acesta. Interpretarea asta este bazată pe faptul că Dumnezeu, atunci când vorbește cu Eva în Eden după căderea în păcat, îi spune despre schimbarea felului în care ea va naște. Și mergând de aici, unii spun înseamnă că Eva știa ceva despre naștere. Apoi, teoria asta se uită la spaima lui Cain când este alungat de Dumnezeu și el spune, oricine mă va găsi, mă va ucide. Și omul atunci se întreabă, cine putea să găsească pe Cain, dacă până atunci nu era decât Adam, Eva, Cain și Abel, care tocmai murise. Acum, eu unul mă feresc de speculații care sunt complet omise în Scriptură. Dacă Adam ar fi avut alți copii, mii, sute de mii, nu văd de ce Scriptura nu ar fi menționat absolut nimic. Faptul că Dumnezeu vorbește despre naștere înainte ca Eva să fi născut pe cineva, asta nu-i de mirare. Majoritatea lucrurilor vorbite de Dumnezeu omului sunt lucruri pe care omul avea să le înțeleagă doar mult mai târziu. Mai toată relatarea creației scrise de Moise sunt lucruri pe care Moise nu avea cum să le priceapă. De-abia în zilele astea începem noi să pricepem ceva. Iar Cain nici nu știa că va muri. Nimeni nu murise până când el nu a ucis pe Abel. El cumva avea să se teamă de alții care se vor naște mai târziu. În sfârșit, Adam și Eva primesc doi băieți, Cain și Abel. Primul devine agricultor, al doilea devine crescător de animale. După ani de zile apare aici primul act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Scriptura nu ne spune direct de unde a venit ideea asta. Ce este fascinant este relația pe care o aveau ei, oamenii, atunci cu Dumnezeu, atunci și acolo. Pentru că Adam, când a fost gonit din Eden, nu s-a mutat pe alt continent, a plecat nițel mai încolo. Și nu a dispărut dinaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu a dispărut de lângă el. Scriptura spune cum vorbeau ei, oamenii, cu Dumnezeu, așa într-un mod natural și deschis, un fel care s-a pierdut astăzi. Dumnezeu îi întreba, ei răspundeau, Dumnezeu îi aproba, îi dezaproba. În conversațiile lor există sarcasm chiar. Cain îi răspunde la un moment dat lui Dumnezeu cu sarcasm. Dumnezeu îi separase de Eden, de pomul vieții, dar Dumnezeu nu se separase de ei. Și Cain a adus o ofrandă lui Dumnezeu, așa un gest de respect. Poate un dar pentru iertare de păcat, cine știe, poate un dar doar așa ca semn de închinare. A adus ce avea el, ce știa el, el era agricultor, a adus ceva din roadele agricole, a adus din recoltele pe care el le muncise. Abel a adus și el o ofrandă lui Dumnezeu și a adus și el din ce știa el, din turmele lui. A făcut un sacrificiu de animal. Este scris aici un amănunt. Abel a jertfit, dar nu a jertfit orice animal, ci a jertfit un animal întâi născut. Asta avea să poruncească Dumnezeu mult mai târziu lui Moise. De unde știa Abel că Dumnezeu dorește primul născut dintr-o familie dintre animale? Și de ce să dorească Dumnezeu așa ceva? Dar întrebarea cea mai dureroasă este alta. De ce Dumnezeu a primit jertfa lui Abel și nu a primit jertfa lui Cain? Fiecare adusese ce avea el, ce știa el, ce putea Cain să aducă. Acum aici sunt două explicații. Probabil că amândouă au ceva din adevăr. Prima explicație este că Dumnezeu s-a uitat la caracterul omului care aducea jertfa. Dumnezeu nu a respins jertfa, a respins pe jertfitor. Noi, citind textul, vedem faptele, lucrurile de la suprafață. Scriptura spune că Dumnezeu nu privește așa. Spune, Dumnezeu se uită la inimă, la caracter, nu la ceea ce izbește privirea. Dumnezeu nu a respins o jertfă din produse agricole, pentru că jertfe ca acestea agricole, Dumnezeu avea chiar să le poruncească mai târziu lui Moise. Dumnezeu a respins pe jertfitor, pe Cain. Cealaltă explicație apare tocmai din faptul că Abel știa că trebuie să jertfească un animal și știa că trebuie să fie unul întâi născut. De unde știa? Știa de la Dumnezeu. Jertfe printr-un animal au fost aduse de oameni mult înainte ca poruncile astea să fie spuse de Moise. De unde venea cunoștința asta? Venea din aceeași sursă pe care a avut-o Moise mai târziu, din dorința lui Dumnezeu. De unde le venise lui Cain și lui Abel ideea unei jertfe? De la Dumnezeu. Cain a decis atunci să facă cum îl taie capul. Abel a decis să facă ce-i ceruse Dumnezeu. Sunt detaliile astea importante să faci exact ce ți-a cerut Dumnezeu așa în detaliu? Sunt, dacă ele sunt date de Dumnezeu ție în mod expres. Acum apare peste Cain ceva nou. Apar trei lucruri. Apare în inima lui, când jertfa lui e respinsă și a lui Abel este primită, apar trei lucruri aici, revoltă, invidie și prostie. apare revolta împotriva lui Dumnezeu, care parcă nu vrea să vadă efortul lui. Apare invidie pe Abel, care parcă a făcut un pas înaintea lui. Și apare prostie. Invidia este totdeauna legată de prostie. Invidia vede totdeauna capra mai grasă din curtea aluilalt, iarba mai verde, nu se uită la ce am eu, se uită la ce are celălalt. Asta este unul dintre gradele cele mai mari de prostie. Cain vede că fratele său are trecere înaintea lui Dumnezeu. Și ar fi trebuit să spună, păi ce bine, am un frate care are trecere la cea mai mare stăpânire din univers. Trag și eu un avantaj din asta, am pile, cum zicem noi românii. Dar el nu gândește așa. Cain, în revoltă, în invidie și în prostia asta lui, devine primul criminal. Păcatul aduce atunci imediat vinovăție și frică, cum s-a întâmplat cu Adam și cu Eva. Conștiința lui Cain se fărâmă. Dumnezeu încearcă să ajungă totuși la conștiința asta distrusă a lui Cain. Îl întreabă și tot ceea ce primește Dumnezeu înapoi este sarcasm. Vorba aia lui Cain ajunge un proverb, o frază folosită de atunci până în ziua de azi. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică am eu responsabilitatea fratelui meu? Și Dumnezeu încearcă încă să ajungă la inima, la conștiința lui, îi spune, ascultă, auzi glasul sângelui care strigă din pământ. Cum se face că nu auzi asta? Este semnificativ să vezi ce îl îndurerează pe Cain, ce îl sperie pe el când Dumnezeu îi spune de consecințele care vor veni din crima lui. El îi spune lui Dumnezeu, pedeapsa asta, consecințele astea, pedeapsa e prea mare, prea mare pentru crimă. Și anume venea pedeapsa în trei faze. Mă izgonești de pe fața pământului. Apoi voi fi departe de fața ta. Și apoi, fără protecția ta, alții mă vor ucide. Cain a simțit care este pedeapsa cea mare. Pedeapsa cea mare pentru orice fel de păcat, orice fel de crimă. Voi fi departe de fața ta. Va pierde legătura asta directă cu Dumnezeu. Și rezultatul a fost exact așa, Scriptura spune, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit la răsărit de Eden. El s-a depărtat de prezența lui Dumnezeu și din pricina asta generațiile care au venit după el au crescut separate de Dumnezeu și corupția lor s-a văzut din generație în generație. Numai la câteva generații apoi, apare un alt criminal și unul care devine primul om care să aibă mai multe neveste. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în sesiunea viitoare, voi vorbi despre unul dintre cele mai importante evenimente care au fost în istoria omenirii, despre potop. Cauzele potopului, consecințele lui, schimbările care le-au adus. Dumnezeu să vă binecuvinteze!